Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI in Sveti sedež v letu 2011. Slovenski program.
Papež Benedikt XVI in Sveti sedež v letu 2011. Od januarja do marca. Leto, ki se izteka, je zaznamovala 25. obletnica Svetovnega dneva molitve za mir, ki je na željo papeža Janeza Pavla II. Potekala leta 1986 v Asiziju. 1. januarja med molitvijo angelovega češčenja je Sveti Oče tako napovedal, da bo oktobra poromal v mesto Svetega Frančiška. Na to pot pa je povabil tudi predstavnike drugih krščanskih veroizpovedi, svetovnih verstev in ljudi dobre volje. Tokratno molitveno srečanje je imelo namen spomniti na tisti zgodovinski dogodek, pa tudi obnoviti prizadevanje za mir.
Che in cammino verso Dio non può non trasmettere pace, chi costruisce pace non può non avvicinarsi a Dio.
Kdor je na poti proti Bogu, ne more, da ne bi prinašal miru. Kdor gradi mir, pa ne more, da se ne bi približeval Bogu. Tako je 1. januarja letos poudaril papež Benedikt XVI. Dva tedna kasneje, 14. januarja, je Sveti sedež oznanil, da je bil potrjen čudež na priprošnjo papeža Janeza Pavla II. Za datum njegove beatifikacije je bil določen 1. maj 2011, nedelja Božjega usmiljenja. Petnajstega januarja je kongregacija za verski nauk ustanovila osebni ordinariat naše gospe iz Walsinghama. Leta je tako postal prvi anglikanski ordinariat, namenjen tistim anglikanskim pastirjem in vernikom, ki so izrazili željo po vstopu v polno in vidno občestvo s katoliško cerkvijo. Gre za pravno strukturo, urejeno na način, ki dopušča polno občestvo s katoliško cerkvijo, pri čemer pa se ohranijo elementi anglikanskega izročila. Določila novega ordinariata ustrezajo prizadevanjem za ekumenski dialog, ki je ena izmed prednostnih nalog katoliške cerkve. Istega dne je bil katoliškega duhovnika posvečen Keith Newton, nekdani anglikanski škof, katerega je papež Benedikt XVI imenoval za prvega ordinarja. Devetnajstega februarja so svetemu očetu predstavili papeški letopis za leto 2011. Letopis podaja novosti povezane z življenjem katoliške cerkve, naprimer število novih škofovskih sedežev in apostolskih vikariatov v svetu, koliko je bilo krstov, porazdelitev katoličanov po celinah, število škofov, duhovnikov, stalnih diakonov, redovnikov in redovnic za obljubami in duhovniških kandidatov. Izstopa podatek, da je zadnje uradno število krščenih vernikov 1 milijarda in 181 milijonov, kar je kar 15 milijonov več kot v preteklem letu. Četrtega marca so bile na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavljene osnovne smernice za 13. redno splošno zasedanje škofovske sinode. Leto bo na temo nove evangelizacije potekalo oktobra 2012 v Vatikanu. Prvo poglavje smernic govori o pobudi dvorišča za pogane, drugo podrobneje opredeljuje značilnosti oznanjevanja evangelija, tretje poglavje pa je posvečeno krščanski vzgoji kot oblikovanju celotne osebe. 10. marca je izšel drugi del knjige papeža Benedikta XVI. Z naslovom Jezus iz Nazareta in pod naslovom Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja. Prvi del knjige, ki je podnaslovljen Od krsta v Jordanu do spremenitve, je izšel že leta 2007. Papež v uvodu drugega dela piše, da njegov namen ni bil pisati o Jezusovem življenju, ampak orisati Jezusov lik in sporočilo, da bi tako našli resničnega Jezusa. Štiriindvajsetega in 25. marca je francoska prestolnica Pariz gostila uvodno dejanje dvorišča za pogane. Gre za pobudo svetega očeta, ki je bila uresničena s pomočjo papeškega sveta za kulturo. Namen je omogočiti prostor srečevanj in dialoga z neverniki. Sam izraz dvorišče za pogane se sicer nanaša na poseben prostor v Jeruzalemskem templju, ki je bil posvečen pogovorom med Judi in pogani. Na ta prostor se je papež Benedikt XVI. Skliceval med nagovorom članom rimske kurije leta 2009, ko je dejal: "Mislim, da bi cerkev tudi danes morala odpreti nekakšno dvorišče za pogane, kjer bi se ljudje lahko povezali z Bogom. Dialogu z verstvi se mora danes pridružiti tudi dialog s tistimi, za katere je vera nekaj tujega, tistimi, ki ne poznajo Boga, a vendar ne morejo preprosto ostati brez njega, zato se jim ga lahko približa vsaj kot neznanca." V dogajanje v Parizu se je papež Benedikt XVI. Vključil preko video prenosa, med katerim je nagovoril predvsem mlade.
Chers amis, vous avez construit des ponts entre vous.
Dragi prijatelji, poklicani ste, da med seboj gradite mostove in najdete poti do dialoga. Verni in neverni morajo živeti kot bratje in graditi svet svobode, enakosti in bratstva. Konec meseca, 27. marca, je sveti oče obiskal Ardeatinske jame, ki se nahajajo v bližini katakomb v jugovzhodnem predelu Rima. Na tem kraju je bilo 24. marca leta 1944 ubitih 335 nedolžnih oseb. Papež je nad grobiščem zmolil psalem 23, ki pravi: "Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita."
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincasso mi danno sicurezza.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina programov Radia Vatikan v službi papežu. Slovenski program.
Radio Vatikan, ki je med drugo svetovno vojno izvrševal svoje karitativno poslanstvo z več kot milijonov glasi o pogrešanih in izgubljenih vojakih ter izgnancih, je po končani vojni razširil svoje oddajanje v dežele, ki so prišle pod komunizem. Leta 1947 sta začela oddajati programa v romunščini in češčini, za njima pa leta 1948 programi v ruščini, slovenščini in letonščini. Da bi Slovenci dobili svoj program na Radiu Vatikan, si je veliko prizadeval jezuit pater Anton Prešeren, asistent slovanskih provinc družbe Jezusove. Prvi odgovorni urednik slovenskega programa pa je bil jezuit pater Jakob Žibert. Leta 1950 ga je nadomestil škofijski duhovnik Anton Iskra, ki je pribežal v Rim.
Leta 1971 je bil za odgovornega urednika slovenskih oddaj imenovan pater Pavel Leskovec, profesor in ekonom na Vzhodnem papeškem inštitutu. Hkrati pa je bil še slabi dve leti odgovoren za ruske oddaje. Pater Leskovec je slovensko uredništvo vodil 24 let. Med njegovim delovanjem na radiju je Slovenija dosegla samostojnost in državnost. Poseben medijski dogodek v tem obdobju je bilo priznanje države Slovenije strani Svetega sedeža. Od leta 1994 pa do leta 2010 je slovensko sekcijo vodil pater Janez Sraka. V tem času so bili za slovensko cerkev in s tem za slovensko uredništvo Radia Vatikan trije pomembni dogodki. Tridnevni državni in pastoralni obisk blaženega papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji maja 1996. Še danes med Slovenci odmevajo besede, ki jih je papež izrekel mladim v Postojni.
Korajža velja, papež ma vas rad.
Naslednji pomembni dogodek je drugi obisk Janeza Pavla II. V Sloveniji leta 1999 in beatifikacija Antona Martina Slomška. Tretji dogodek pa je bil v Celju leta 2010, ko je bil evharistični kongres, med katerim je državni tajnik Tarčizijo Bertone razglasil za blaženega mučenca Lojzeta Grozdeta.
Ob začetku praznovanja 80-letnice Radia Vatikan februarja 2011 je novinarka slovenskega katoliškega radija Ognjišče Marta Jerebič, ki je na Radiu Vatikan delovala od leta 2004 do 2007, naredila intervju z odgovornim urednikom patrom Ivanom Hercegom. Izpostavili bi dve vprašanji.
Radio Vatikan je oddaje v jezikih vzhodne Evrope uvedel kot odgovor na komunizem. Mnoge mednarodne radijske postaje so po padcu komunističnega režima v vzhodnji Evropi začele ukinjati oddaje v teh jezikih. Kakšno pa je stališče Radia Vatikan glede tega?
Res je, da je Radio Vatikan uvedel oddaje v vzhodnoevropskih jezikih, da bi se papežev glas in glas cerkve nepopačeno slišal tudi v molčeči cerkvi. Vendar pa to ni bil samo politični odziv, kot pri nekaterih drugih radijskih postajah, ampak bolj zvestoba Jezusovemu naročilu oznanjati evangelijo vsemu stvarstvu in tudi izraz papeževe naloge potrjevati brate v viri. Zato ostaja Radio Vatikan kljub padcu komunizma in nastanku katoliških radijskih postaj aktualen glas papeža in vesoljne cerkve tudi v dežela vzhodne Evrope še naprej.
Mesto urednika slovenskih oddaj ste prevzeli lani, kaj ste si zadali za prednostne naloge?
Prednostna naloga, ki sem jo nekako prevzel za svojo, je pravzaprav osnovna naloga Radia Vatikan, da v naših oddajah odseva to osnovno poslanstvo radija, ki predstavlja papežov glas, podaja nauk cerkve in poroča o njenem življenju. To pa vključuje tudi to, da življenje slovenske cerkve dobi svoj odmev tudi v življenju vesoljne cerkve, kar praktično pomeni posredovati informacije in dogodke naše krajevne cerkve naprej v središče informacij na Radio Vatikan, kjer postanejo dostopne vsem uredništvom.
Poslanica Benedikta 16. za 45. svetovni dan miru. Vzgajati mlade za pravičnost in mir. Drugo poglavje, odgovorni za vzgojo. Vzgoja je najbolj vznemirljiva in težavna življenjska avantura. Vzgajati v latinščini educere pomeni iziti iz samega sebe in dospeti do stvarnosti, do polnosti, ki omogoča osebno rast. Ta proces se hrani srečanjem dveh svobod, odrasle in mladeniške. Od učenca terja odgovornost, saj mora biti pripravljen na to, da ga vodi spoznanje stvarnosti in spoznanje vzgojitelja, ki mora biti pripravljen na darovanje sebe. Za takšno delo so bolj kot kadarkoli potrebni pristni pričevalci, ne zgolj posredniki pravil in informacij. Pričevalci, ki vidijo dlje kot drugi, kajti njihovo življenje obsega širša prostranstva. Pričevalec je tisti, ki prvi hodi po poti, ki jo predlaga drugim. Kje je torej prostor, v katerem dozoreva pristna vzgoja za mir in pravičnost? Predvsem je to družina, kajti starši so prvi vzgojitelji. Družina je izvirna skupnost družbe. V družini otroci sprejemajo človeške in krščanske vrednote, ki omogočajo dejavno in mirno sožitje. V družini se učijo solidarnosti med generacijami, spoštovanja pravil, odpuščanja in sprejemanja drugega. Družina je prva šola, ki vzgaja za pravičnost in mir. Živimo v svetu, v katerem sta družina in življenje samo nenehno ogroženi in razdrobljeni. Delovni pogoji so pogosto neusklajeni z družinskimi nalogami, skrb za prihodnost, naglica vsakdanjega življenja, preseljevanje v iskanju primernega vzdrževanja ali celo preživetja pa otežujejo možnost, da bi otrokom zagotovili eno izmed najdragocenejših dobrin – navzočnost staršev. Ta navzočnost omogoča čedalje večjo skupno pot družine, da bi posredovala izkušnjo in večletno gotovost, ki jih lahko posredujemo v času, ko živimo skupaj. Staršem želim povedati, naj ne izgubijo poguma. Zgledom svojega življenja naj spodbujajo otroke, naj predvsem zaupajo Boga, od katerega izhaja pristna pravičnost in mir. Želim spregovoriti tudi odgovornim v ustanovah, ki opravljajo vzgojno delo. Naj z velikim čutom odgovornosti bedijo, da bo vedno in posod spoštovano in upoštevano dostojanstvo vsakega človeka. Naj skrbijo, da bo mogel vsak mladostnik odkriti svojo poklicanost in ga spremljajo, da bo pomnožil darove, ki mu jih je Gospod zaupal. Naj zagotovijo družinam, da bodo njihovi otroci deležni vzgoje, ki ne bo v nasprotju z njihovim prepričanjem in verskimi načeli. Vzgojno okolje naj bo prostor odprtosti v presežnost, v transcendenco in k drugim ljudem. Naj bo prostor dialoga, bližine in poslušanja, v katerem se bo mladostnik čutil ovrednotenega glede njegovih sposobnosti in notranjega bogatstva, ter se bo učil vrednotenja drugih. Naj se uči doživljati veselje, ki izhaja iz tega, da vsak dan živi ljubezen in sočutje do drugih, in veselje, da je lahko dejavno soudeležen pri graditvi bolj človeškega in bratskega sveta. Dalje se obračam k odgovornim v politiki in jih prosim, da konkretno pomagajo družinam in vzgojnim ustanovam pri izpolnjevanju pravic in dolžnosti na področju vzgoje. Nikoli ne sme manjkati ustrezna podpora očetovstvu in materinstvu. To naj storijo tako, da ne bo nikomor zaprt dostop do izobraževanja. Družinam pa pravica, da svobodno izberejo vzgojne ustanove, za katere menijo, da so najprimernejše za dobro njihovih otrok. Prizadevajo naj si za vnovično združitev družin, ki ne živijo skupaj, zaradi iskanja sredstev za preživetje. Mladim pa naj pokažejo pristno podobo politike kot službe za skupno dobro. Prav tako ne smemo opustiti poziva družbenim občilom, ki naj prispevajo svoj delež v vzgoji mladih. V današnjem svetu imajo družbena občila posebno vlogo, ne samo obveščati, informirati, ampak tudi oblikovanja, formiranja duha svojih odjemalcev. Tako lahko prispevajo pomemben delež pri vzgoji mladih. Pomembno je, da imajo pred očmi, da je povezava med vzgojo in komunikacijo zelo tesna. Vzgoja se dogaja preko komunikacije, ki vpliva na vzgojo osebe pozitivno ali negativno. Tudi mladi morajo imeti pogum, da živijo zavestno svoje življenje in to zahtevajo od tistih, s katerimi živijo. Gre za pomembno odgovornost mladih, naj svobodno in zavestno uporabljajo svobodo. Tudi sami so odgovorni za lastno vzgojo in oblikovanje za pravičnost in mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.